สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนมีนาก็สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนนะครับรายการสารพันยามบ่ายก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายหลายเรื่องนะครับเช่นวัฒนธรรมคืออะไรนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านประเพณีท้องถิ่นนะครับการเล่นพื้นบ้านถ้ามีเวลาเหลือก็จะให้ทราบเรื่องราวของชาวมอญนะครับเพราะวันที่7เมษายนนะครับ7เมษายนก็เป็นวันพฤหัสบดีหน้าก็จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับมอญนะครับแล้วก็เป็นวันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดประเพณีสงกรานต์นะครับอันนั้นก็คือวันที่7นะครับรายการสารพันยามบ่ายนะครับทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่14:00 น.ถึง15:00 น.วันนี้นะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์ก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการและผู้จัดรายการนะครับเพราะว่าตอนวันนี้ก็เป็นคิวหรือว่ารอบของการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังดูรายการฟังรายการนี้ได้นะครับฟังได้ที่ www.stou.ac.th นะครับเข้าไปที่เว็บแคสต์ก็จะพบเอาเรดิโอออนไลน์นะครับก็จะพบกับรายการนี้นะครับเก็บไว้1ปีนะครับสามารถย้อนหลังฟังได้ถึง1ปีเป็นรายการที่มีสาระมากมายนะครับเป็นการให้ความรู้ต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผู้ฟังก็ช่วยติชมรายการได้นะครับขณะออกอากาศก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับ025047355นะครับหรือว่า025034156อันนี้ก็คุยกับผู้ดำเนินรายการหรือผู้จัดรายการได้ตามสะดวกนะครับหรือว่าจะอีเมลมาที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับหรือว่าหลังเวลานะครับจะโทรมาตอนไหนก็ได้ในเวลาราชการนะครับโทรไปคุยกับผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะครับคุณอุษณีนะครับที่หมายเลข025047711-2นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่สาระน่ารู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆซึ่งจะมีทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนนะครับวันนี้31 มีนา 2554ก็นำมาเสนอท่านหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวก็คงเป็นรายละเอียดช่วงนี้พักก่อนครับ
เวลาที่ต่างกันคงใจดีคือสันแบ่งระยะทางเหมือนมีคนอยู่ไม่ไกลแต่มันก็มีคนที่ไกลห่างทุกวันทุกวันทุกวันทุกเวลาI'm not afraid to die.
ครับก็มาเข้าสู่รายการสารพันยามบ่ายนะครับช่วงแรกหรือว่าช่วงต้นของรายการก็คงเป็นเรื่องของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็คงต้องพูดถึงการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับเข้าไปในว่าหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ www.stou.ac.th ท่านก็จะพบว่าจะมีโครงการฝึกอบรมนะครับโครงการสัมฤทธิบัตรนี่เป็น2งานหลักที่อยู่บนหน้าเว็บหลักของมสท.เลยนะครับก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดต่างๆสามารถจะเข้าไปดูต่างๆนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างอบรมเดือนเมษายนนะครับก็มีประมาณ3หลักสูตรนะครับแล้วก็โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรุ่นที่75นะครับพรุ่งนี้วันที่1เมษายนนะครับก็จะเป็นรุ่นที่76นะครับจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับรุ่นที่76ก็ถึงมิถุนายนรุ่น77ก็กรกฎาคมถึงกันยายนแล้วก็78ตุลาคมถึงธันวาคมนะครับปีหนึ่งเปิด4ครั้งนะครับรายละเอียดต่างๆอย่างที่บอกนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์จะได้รายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับพร้อมสามารถโหลดใบสมัครได้จากระบบคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีอยู่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีหน้านะครับคือวันที่7ช่วงเช้าตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 13:00 น.นะครับที่มหาวิทยาลัยก็จะมีงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์นะครับมีหลากหลายเลยนะครับประเพณีมอญการละเล่นมอญต่างๆนะครับสาธิตอาหารมอญเป็นต้นนะครับโอ้อันนี้เราเตรียมการไว้พร้อมแล้วนะครับตั้งแต่เช้า 8:00 นก็ส่งน้ำพระนะครับแล้วก็ไปดำเนินกิจกรรมต่างๆดูการละเล่นรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาทุกๆปีนะครับต่อเนื่องสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับอุณหภูมิยามเช้าเราเนี่ย19องศานะครับแต่บัดนี้นะครับคงขึ้นไปถึง30แล้วนะครับเพราะว่าร้อนมากเลยนะครับขณะที่ผมเดินทางมาบันทึกรายการสดเนี่ยอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับเช้าหนาวจนต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับแต่บ่ายนี้หลายคนต้องถอดออกแล้วนะครับเพราะว่าความร้อนมาคุกคามแล้วและอุณหภูมิก็คงจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่เห็นกันทางข่าวทางวิทยุโทรทัศน์นะครับแบบช่อง3เนี่ยชั่วโมงเต็มๆนะครับให้ข่าวน้ำท่วมอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีข่าวอื่นเลยหลายๆช่องนะครับก็ต้องไปช่วยผู้ประสบภัยต่างๆมากมายทางภาคใต้ของเรานะครับขณะนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารู้นะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็ต่อเลยนะครับเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสำนักการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็รายการเรดิโอออนไลน์ทุกพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนจะต้องนำเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับวัฒนธรรมคืออะไรท่านผู้ฟังก็พูดกันอยู่อย่างเงี้ยวัฒนธรรมวัฒนธรรมเดี๋ยวไม่รู้ความหมายนะครับความหมายของวัฒนธรรมก็คือวิถีการดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับสังคมและสภาพแวดล้อมนะครับเมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมไปก็จะหมายถึงด้วยความดีงามนะครับเป็นในทางที่ดีเป็นสิ่งที่พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นกันนะครับศิลปะวัฒนธรรมเลยครับคืออะไรศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมในเชิงศิลปะศิลปะก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมก็เป็นผลพวงหรือว่าภาพสะท้อนของวัฒนธรรมศิลปะอาจเป็นวัตถุหรือเป็นปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหลือตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากที่วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาศิลปะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับศิลปะจึงมีคุณค่าอย่างหนึ่งในสังคมในอันที่จะสืบค้นนะครับสืบค้นจากศิลปะวัตถุหรือศิลปะที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อจะแสวงหาความรู้ได้เข้าไปถึงว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละสังคมสมัยโบราณที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงของเวลาคำว่าศิลปะก็กินความกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์วรรณกรรมนาฏศิลป์ดนตรีสถาปัตยกรรมรวมทั้งการประยุกต์ความงามต่างๆไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตแล้วก็การประยุกต์ความงามไปสู่วิถีของการดำเนินชีวิตด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของวัฒนธรรมและศิลปะวัฒนธรรมเราไปดูที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงมีพระราชดำริอยู่บ่อยครั้งนะครับแสดงความห่วงใยทั้งวัฒนธรรมในในภาพกว้างของสังคมแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นภาพสะท้อนของสังคมพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรซึ่งเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ออสเตรเลียเมื่อปี2013นะครับเราเอาของโบราณมาเลยเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนหนึ่งของพระราชดำรัสคำว่าวัฒนธรรมนี้จะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่จะตีความความจริงแปลว่าความเจริญก้าวหน้าแต่วัฒนธรรมในที่นี้ก็คงจะบ่งถึงว่ามีความเจริญมาช้านานไม่ใช่ว่ามีความก้าวหน้า แต่มีความเจริญมาเป็นเวลาช้านานต่อเนื่องมาจนกระทั่งฝังอยู่ในสายเลือดแต่ถ้าเราไปแสดงตนว่ามีวัฒนธรรมว่ามีฝีมือเท่านั้นไม่พอต้องแสดงวัฒนธรรมของเราอยู่ในวัฒนธรรมที่เป็นสายเลือดของวัฒนธรรมไทยมีความอ่อนโยนก็ต้องเป็นคนอ่อนโยนทั้งในเวลาที่แสดงทั้งนอกเวลาแสดงวัฒนธรรมหมายถึงคนที่มีความคิดสูงด้วยอย่างเราบอกว่าคนนี้มีวัฒนธรรมหรือคนนี้ไม่มีวัฒนธรรมหมายความว่าคนนี้หยาบคายหรือคนนู้นอ่อนโยนมีความสุภาพเรียบร้อยก็แสดงความสุภาพเหมือนกันให้เห็นว่าความสุภาพอ่อนโยนนั้นอยู่ในสายเลือดของคนไทยอันนี้ก็เอามาจากประมวลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ในพระบรมราโชวาทข้างต้นนะครับแม้จะประทานแก่คณะนาฏศิลป์ไทยก็ตามนะครับแต่เนื้อหาสาระทั้งหมดก็คงให้ความหมายที่ดีแก่สังคมไทยเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะนำมาวิเคราะห์ไต่ตรองแล้วก็ ดูจากพระบรมราโชวาทนั้นนะครับในแยกเป็น3ประเด็นดังนี้คือ1วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่สายเลือดเป็นสิ่งที่พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งบอกแต่เพียงความเจริญก้าวหน้าหรือมิใช่บอกแต่เพียงอดีตที่เกิดมาเป็นเวลาช้านานเท่านั้นนะครับข้อที่2วัฒนธรรมเป็นผลจากภูมิปัญญาความคิดที่พัฒนาการอย่างสืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาและความคิดของชนกลุ่มต่างๆในบริบทของสังคมในแต่ละช่วงของเวลาข้อที่3นะครับการมีวัฒนธรรมสัมพันธ์กับจริยธรรมในสังคมไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมที่มีความคิดสูงความสุภาพอ่อนโยนความสุภาพเรียบร้อยทั้งในจิตใจและการแสดงออกทั้งการแสดงออกในสังคมในชีวิตประจำวันและที่สะท้อนออกมาทางด้านศิลปกรรมท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลอยุธยานะครับก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมไว้เขียนหนังสือชื่อนะครับทวยราชรักบาทยิ่งขออภัยนะครับท่านอ่านผิดไปนิดนึงถวยราชรักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงอันนี้ก็คือหนังสือที่ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเขียนไว้นะครับก็มีความตอนหนึ่งว่านะครับก็นิดเดียวนะครับว่าพระองค์มิได้ทอดพระเนตรไปข้างหน้าเพื่อจะก้าวหน้าแต่เพียงอย่างเดียวทรงเหลียวหลังอดีตดูสิ่งที่ดีงามของชาติไทยมาโดยตลอดพระองค์ทรงตระหนักพระราชไรดีว่าอดีตดีงามคือพื้นฐานของอนาคตเพื่อจะรองรับคนไทยไว้ให้เป็นเปลือกแผ่นมั่นคงไทยจึงยืนหยัดมีเอกราชได้จนทุกวันนี้อันนี้ก็มาจากคณะอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ50ปีนะครับก็มีข้อความตรงนี้อยู่พยอมแก้วกำเนิดนะครับอันนี้ท่านพยอมแก้วกำเนิดก็ได้เขียนเรื่องทรงเป็นอัครประทีปแห่งวัฒนธรรมไทยในหนังสือชื่อราชพัฒน์เฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้ก็ราชพัฒน์เฉลิมพระเกียรตินะครับก็กล่าวถึงพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวว่าความเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาและสืบสานศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีการพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่นะครับคุณภาพของชีวิตคนไทยการพัฒนางานอาชีพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิตของชนชาวไทยความเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมของพระองค์คือพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างที่ปวงชนชาวไทยกล่าวขวัญถึงด้วยความชื่นชมเทิดทูนนำไปประพฤติปฏิบัติตามทรงเป็นผู้นำในการคิดชี้นำในทางพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทรงเป็นผู้นำในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติบ้านเมืองทรงเป็นอัครศิลปินแห่งชาติทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆที่ประชาชนชาวไทยเคารพนับถือสืบสานพัฒนาวัฒนธรรมมาโดยตลอดเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศิลปะกับวัฒนธรรมนะครับก็ยังต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อกล่าวถึงศิลปะและวัฒนธรรมก็คงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและศิลปะศิลปะหรือศิลปกรรมที่ครอบคลุมไว้หลายด้านอย่างที่บอกนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็นอกจากทรงเป็นอัครศิลปินทางด้านดนตรีทัศนศิลป์และวรรณกรรมแล้วนะครับก็ยังมีพระราชดำริทางด้านศิลปกรรมและหัตถกรรมอีกด้วยนะครับก็ก่อให้เกิดโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนเห็นถึงพระปณิธานของพระองค์มากมายพระราชดำรัสที่สะท้อนเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมคุณค่าของอดีตคุณค่าของศิลปวัตถุนะครับ อย่างยิ่งก็คืออิฐเก่าๆแผ่นเดียวที่มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยากรุงเทพแล้วประเทศไทยจะมีความหมายอย่างไรนี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระเบื้องต้นของศิลปะวัฒนธรรมนะครับทีนี้ไปดูของอีกท่านหนึ่งนะครับก็ศิลปะไทยเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมนี่ก็มีมาแต่โบราณกาลนะครับย่อมเป็นประจักษ์พยานว่าชาติของเรานะครับเป็นชาติที่มีเอกราชมานานนะครับในการรักษาความรุ่งเรืองของชาติในอดีตนะครับแล้วก็มีมากมายนะครับมีศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานสิ่งก่อสร้างมากมายที่เราสามารถจะเห็นได้มนุษย์ของชนชาติไทยเราได้สร้างขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเรามีภาษาเป็นของตนเองนะครับเรามีภาษาไทยนะครับภาษาไทยเป็นของคนไทยเราเองนะครับจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้นะครับศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มแข็งก็จะสะท้อนให้เห็นความมีเอกราชของชาติในการกลับกันนะครับเอกราชชาติใดชาติหนึ่งอาจมีผลมาจากความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นการมีเอกราชหรือการมีศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมั่นคงมีใช่สิ่งที่จะก่อให้เกิดความหยิ่งทรนงจนเกิดการปิดกั้นทางปัญญาแล้วก็ปิดกั้นทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมนะครับต้องนะครับมันก็ต้องไหลลื่นเปลี่ยนไปตามกระบวนการนะครับมีการถ่ายทอดถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันนะครับโลกนี้ก็ไม่กว้างนะครับโลกมันแคบเดี๋ยวนี้การอนุรักษ์หวงแหนเป็นสิ่งที่ดีงามแต่การอนุรักษ์หวงแหนก็ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ก้าวหน้าทันสมัยด้วยนะครับไม่ใช่จะให้มันเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการไปก็ย่อมไม่ใช่นะครับอันนี้นายจอห์นลัสกินนะครับอันนี้นักปรัชญาตะวันตกเคยกล่าวว่าชาติใหญ่มักเขียนประวัติศาสตร์ของตนไว้3ฉบับนะครับฉบับที่ว่าด้วยการกระทำฉบับที่ว่าด้วยคำพูดและฉบับที่ว่าด้วยศิลปะแต่ไม่มีเล่มไหนเลยที่อ่านแล้วเข้าใจได้ถ้าไม่อ่านอีก2เล่มและในจำนวน3เล่มนั้นเล่มสุดท้ายพอจะเชื่อถือได้นั่นหมายความว่าศิลปะนี่แหละครับเชื่อถือได้อันนี้ก็เป็นข้อเขียนของอาจารย์วิรุณตั้งเจริญนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
I'm not afraid to die.
ครับเรามาต่อกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับนี้จะมาพูดถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับมนุษย์ไม่อาจจะอยู่เพียงลำพังคนเดียวได้จำเป็นต้องอยู่รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อจะได้พึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันนะครับเมื่อครั้งมนุษย์มารวมอยู่กันเป็นจำนวนมากแล้วนะครับก็จะต้องมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกนะครับไม่งั้นฆ่ากันตายทะเลาะกันแย่งอาหารแย่งสามีภรรยากันวุ่นวายไปหมดนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สังคมนั้นอยู่รอดและก็ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นกฎหมายในที่สุดนะครับขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับระเบียบแบบแผนต่างๆที่ปฏิบัติอยู่ในสังคมที่ดีงามทั้งหลายและยอมรับกันในสังคมนั้นว่าถูกต้องโดยไม่ต้องมีการบังคับแต่เป็นการสมัครใจทำและยอมรับปฏิบัติกันเรื่อยๆมานั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมซึ่งมนุษย์ก็ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมดังนั้นคำว่าวัฒนธรรมจึงแปลความหมายได้ว่าเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติและได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆที่สมาชิกในสังคมสามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกันโดยเมื่อกล่าวไปเฉพาะลงไปในเนื้อหาเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับนี่จะย้อนลึกลงไปถึงพื้นบ้านก็จะได้อิงถึงความหมายของวัฒนธรรมในภาพรวมแม้วัฒนธรรมพื้นบ้านจะเป็นเรื่องของกฎชนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็อาจจะได้รับยอมรับนะครับก็จะได้รับการยอมรับและปฏิบัติจากคนทั่วไปไม่แต่เฉพาะกลุ่มก็เป็นได้นะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านในแต่ละแห่งก็ย่อมมีสิ่งที่ปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือว่าคล้ายคลึงกันแล้วแต่ท้องถิ่นนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนเช่นภูมิอากาศภูมิประเทศทัศนคติความเชื่อลักษณะการประกอบอาชีพเช่นสังคมเกษตรกรรมนะครับสังคมประมงก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนวัฒนธรรมต่างๆก็จะต่างกันไปแล้วก็รับอารยธรรมและความเจริญของชนเผ่าอื่นๆชนกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ใช่ชนเผ่าเอามารวมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมก็เป็นการผสมระหว่างวัฒนธรรมได้นะครับถึงแม้จะมีการไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอกหรือวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะของเรานะครับก็ถือว่าวัฒนธรรมตะวันตกของเราอยู่ภาคตะวันออกของโลกนะครับก็ถือว่าวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยได้ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับยิ่งกว่าสึนามิอีกนะครับเข้ามาทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของประชาชนชาวไทยเราหรือว่าชาวตะวันออกของเรานะครับโดยตะวันตกก็เข้ามาทำลายนะจนบางแห่งนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับบางแห่งถูกกลืนหายไปนะครับสลายไปกับกระแสดังกล่าวก็คงยังเหลืออยู่บ้างแต่ก็ที่เหลืออยู่นะครับก็สามารถทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของกลุ่มชนของกลุ่มชนนั้นๆ นะครับและวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยก็เป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ตามความเป็นจริงนะครับวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลาเมื่อมีการคิดหรือพบสิ่งใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้วัฒนธรรมบางอย่างก็อาจจะเลิกใช้ไปแล้วนะครับดังนั้นการจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้ก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยมิใช่จะยึดถือแต่ของเก่าไว้นะครับมีพัฒนาไปตามลำดับให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามยุคตามสมัยนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านก็อยู่ภายใต้ความเป็นจริงนี้ด้วยนะครับจะต้องมีการปรับให้เข้ากับคนอื่นเขาได้คนอื่นเขาเปลี่ยนไปก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับตามสามัญของโลกนะครับทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เป็นกรรมของโลกที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับในด้านความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นก็คงมิใช่แต่เพียงภาพสะท้อนความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเสมือนครูที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจในสภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังไปกรงล้อมให้ชีวิตอยู่ในความอยู่ในขอบเขตที่นิยมกันว่าดีถูกต้องนะครับเพราะวัฒนธรรมเกิดขึ้นสอดคล้องกับวิถีของชีวิตความรู้สึกนึกคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและระเบียบแบบแผนอื่นๆนะครับดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คนในชุมชนจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงชีวิตแล้วก็การรักษาคุณค่าของความดีงามนั้นไว้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปยังสังคมอื่นด้วยในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องพัฒนาให้เจริญงอกงามแล้วก็ถ่ายทอดสืบเนื่องไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยภาพรวมนะครับสรุปว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านก็คือวิถีปฏิบัติและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นโดยในความแตกต่างนั้นเราเรียกว่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้ยึดถือปฏิบัติและถ่ายทอดสืบทอดกันมาทั้งนี้การสืบทอดนั้นอาจจะคงไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนเดิมหรือ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคมในแต่ละยุคแต่สมัยได้ครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับเราก็มาต่อกันนะครับรายการสารพันยามบ่ายวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนมีนาคม30มีนาคม2514ก็พูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับเราย้อนกลับลงไปที่วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นกันนะครับคำว่าท้องถิ่นในที่นี้ก็คงหมายถึงพื้นที่แล้วก็ขอบเขตชุมชนหมู่บ้านเมืองที่มีการประทะสังสรรค์กันทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจนปรากฏรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เหมือนกันหรือจะแตกต่างไปจากและแตกต่างไปจากชุมชนหมู่บ้านและเมืองอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมซึ่งอาจจะสรุปลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นดังต่อไปนี้นะครับจะยกตัวอย่างนะครับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของภาคกลางเราเริ่มที่ภาคกลางนะครับเพราะว่าภาคกลางเป็นภาคที่มีประชากรสูงสุดโดยรวมแล้วพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดมากกว่าภูมิภาคอื่นๆใช้ภาษากลางในการสื่อสาร กันนะครับวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นภาคกลางประชาชนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทำนานะครับมีการตั้งถิ่นฐานก็จะหนาแน่นในบริเวณของลุ่มแม่น้ำมีวิถีชีวิตแบบชาวนาไทยก็คือการรักพวกพ้องพึ่งพาอาศัยกันมีความเชื่อและเคารพต่อบุคคลผู้ร่วงรับไปแล้วมีการใช้เครื่องปั้นดินเผาตามชุมชนต่างๆและหมู่บ้านในชนบทมีการเล่นพื้นบ้านที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นได้แก่มังคละลำเต้นเต้นกำลำเคียวเพลงปรบไก่เพลงลำตัดต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของภาคกลางนะครับนอกจากนี้นะครับบางท้องที่เช่นจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับคือมีความสามารถในการปลูกเรือนไทยนะครับความเป็นช่างฝีมือที่ประณีตแตกต่างนะครับในการตกแต่งวัดนะแล้วก็มีช่างประดิษฐ์ต่างๆเช่นช่างทองช่างแกะสลักลายไทยลายปูนปั้นประดับพระสถูปเจดีย์ต่างๆนะครับชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่นภาคกลางก็มีหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นลาวคงนะครับลาวคงกะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีลาวพวนในอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีคนลาวในเขตจังหวัดเพชรบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหรือว่าชาวมอญในอำเภอพระประแดงสมุทรปราการหรือว่ามอญปากเกร็ดมอญสามโคกปทุมเป็นต้นนะครับประเพณีนะก็มีประเพณีตัวอย่างเช่นนะครับประเพณีรับบัวนะครับรับบัวบางพลีนะครับดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ประชาชนคนไทยให้ความเคารพนะครับให้ความนับถือเพราะว่าใช้นำมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในอดีตนะครับพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นแหล่งที่มีดอกบัวพันธุ์ดีเยอะนะครับแล้วก็มีดอกบัวหลวงมากมายโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนดังนั้นนะครับก็มีประเพณีการเอาดอกบัวเนี่ยมาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นวันขึ้น13ค่ำของเดือน11ทุกปีนะครับประชาชนชาวเมืองอำเภอสมุทรปราการอำเภอพระประแดงนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงก็จะชักชวนกันพายเรือนะครับนำลำเรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กมาพร้อมด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านต่างๆนะครับพายบ้างร้องบ้างนะครับเดินทางมาตามคลองสำโรงมายังอำเภอบางพีเพื่อรับบัวนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีสำหรับองค์ประกอบของประเพณีวัดบัวรับบัวนะครับก็ที่มีที่สำคัญที่สุดก็คือการมีการแห่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตที่ประชาชนอำเภอบางพลีและก็ประชาชนทั่วไปรู้จักให้ความเคารพเป็นอย่างมากโดยพาไปทางเรือจากคลองสำโรงบางพลีจนถึงตำบลจระเข้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ให้คนเนี่ยโยนดอกบัวลงไปให้โตใส่พระนะครับนี่ก็ประเพณีต่อไปดูนะครับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นที่กล่าวต่อไปคือประเพณีตักบาตรดอกไม้นะครับอันนี้ก็ทำในวันเข้าพรรษาหรือว่าวันแรม1ค่ำเดือน8ชาวบ้านก็ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับก็จะมีการดำเนินการที่เรียกว่าการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนที่เรียกว่าอามิสบูชานะครับก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีการดำเนินการไปคือชาวบ้านนะครับเขาเก็บดอกไม้ป่าบ้างดอกบัวพืชต่างๆเมื่อที่มีกอหรือฝังอยู่ใต้ดินเช่นกระชายขมิ้นนะครับเอามาดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆไปทำบุญนะครับตกแต่งให้เป็นหลากสีต่างๆที่ดอกเรียกกันว่าดอกไม้ยูงทองหรือว่าดอกหงทองนะครับแล้วก็รวมๆนะครับเรียกว่าดอกไม้เข้าพรรษานะครับเอาไปเทไว้ที่พระพุทธบาทสระบุรีลงมาแล้วก็ให้พระเดินลงมาอันนี้เป็นของภาคกลางนะครับเราไปดูวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานของเรานี่ก็เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมอันเก่าแก่นะครับปัจจุบันก็สามารถแบ่งกลุ่มของคนที่อยู่ทางอีสานออกไปได้3กลุ่มนะครับได้แก่ลาวไทยเขมรเป็นไงครับก็ตามภูมิประเทศนะครับก็มีลาวก็ตั้งอยู่ในมหาสารคาม101นะครับชาวลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันที่จังหวัดมหาสารคามหรือว่า101ไทยนะครับไทยก็นี่เลยอยู่นครราชสีมานะครับเยอะแยะเลยประชาชนคนไทยก็กลุ่มนี้ก็มีวัฒนธรรมภาษาและประเพณีที่แตกต่างไปจากพวกลาวอีสานนะครับก็ต่างกันไปแล้วก็กลุ่มของไทยเขมรนะครับไทยเขมรก็มีถิ่นฐานอยู่ทางตะวันออกในเขตบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลพวกนี้ครับที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชากลุ่มคนในภาคอีสานนะครับเป็นผู้รักขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและก็วัฒนธรรมประจำถิ่นนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของชาวอีสานตั้งแต่อดีตการนานจนปัจจุบันนะครับเช่นการเคารพพระบรมสารีริกธาตุนะครับของจังหวัดต่างๆในภาคอีสานมีเยอะนะครับ พระเจดีย์ธาตุต่างๆก็มีกันเกือบทุกจังหวัดนะครับการเคารพสักการะพระปรางและปราสาทต่างๆนะครับก็เป็นศิลปะขอมที่ยังปรากฏอยู่ในภาคอีสานของเราทางอีสานใต้ก็แสดงถึงความผูกพันกับดินแดนของกัมพูชาในประวัติศาสตร์เช่นปราสาทหินพิมายปราสาทพนมรุ้งอะไรเนี่ยครับเขาพระวิหารไม่เกี่ยวนะครับเขาพระวิหารถูกยึดไปแล้ว ข้อที่3นะครับการเคารพสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที่หน้าประตูเมืองนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวโคราชภาษาอีสานนะครับก็รู้จักกันแพร่หลายนะครับเอ้ยไม่ใช่ภาษาภาคอีสานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทางด้านศิลปะแบบเขมรนะครับโบราณวัตถุและโบราณสถานสำคัญมากมายเช่นศิลาจำหลักทับหลังนารายบำทงศิลป์นะครับนารายบรรทมศิลป์ปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำก็ได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบเขมรแบบบายอนนะครับและก็ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่นอกจากนี้นะครับชาวอีสานก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทอผ้ามาช้านานนะครับก็ทอผ้าไหมกันนะครับภายหลังก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับสนับสนุนให้เกิดการทอผ้าไหมอีสานส่งผลให้การทอผ้าไทยเนี่ยมีคุณภาพสูงอาทิเช่นผ้าไหมผ้ามัดหมี่ผ้าพื้นเมืองลายขิดผ้าไหมของชาวภูไทยนครพนมนะครับหรือว่าผ้าไหมอำเภอปักธงชัยเป็นต้นนะครับเรามาดูประเพณีทางภาคอีสานต่ออีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือประเพณีฮิต12ฮิตก็คือฮอนฮูกสันอีต่อเต่านะครับผมก็พูดภาษาอีสานไม่ได้ก็เลยพูดไม่ชัดนะครับคำว่าฮิตหรือฤทธ์ก็เป็นจารีตประเพณีนะครับก็หมายถึงประเพณีอันสืบเนื่องด้วยศีลธรรมซึ่งคนส่วนใหญ่ถือว่ามีคุณค่าแก่สังคมใครประพฤติฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่กระทำถือว่าเป็นคนชั่วแม่เขากำหนดอย่างนั้นเลยนะครับฮิต12ของชาวอีสานก็เป็นฮิตที่บริสุทธิ์เนื่องจากเป็นความเชื่อในพระพุทธศาสนาและก็ประเพณีพื้นบ้านนิยมของเขานะครับประเพณีที่สมาชิกในสังคมจะได้มีโอกาสชุมนุมกันทำบุญประจำเดือนนะครับทุกๆเดือนในรอบปีผลที่ได้รับก็คือทุกคนได้มีเวลาเข้าใกล้ชิดกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันมากคุ้นกันนะครับแล้วก็รวมทั้งจารีตบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องเสียสละทำงานร่วมกันเมื่อว่างจากงานนะครับงานประจำแล้วก็ต้องมาร่วมประเพณีฮิต12สรุปแล้วประเพณีฮิต12ก็แปลเป็นภาษากลางว่าประเพณี12เดือนนั่นเองนะครับประเพณีแรกนะครับก็จะอาจก็จะเริ่มต้นด้วยเดือนเจียงหรือเดือนอ้ายนะครับก็เป็นการทำบุญเลี้ยงพระตามปกตินะครับก็ทำของไปถวายพระกันเดือนยี่นะครับก็มีการข้าวออกรวงแก่จัดรอเก็บเกี่ยวก็มีประเพณีบุญคูณลานนะครับไม่กำหนดวันแน่นอนแล้วแต่นะครับว่าจะกำหนดกันเมื่อไหร่นะครับเดือนสามก็บุญข้าวจี้นะครับข้าวจี้ก็คือข้าวเหนียวว่าปั้นแล้วก็เอาไปปิ้งกันเองนะครับแล้วก็เอาไปเท่าข้าวไข่เนี่ยแล้วก็เสียบไม้ใส่เตาใส่ไม้ไผ่เผานะครับพูดแล้วก็น่าจะอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเดือน3ก็การทำบุญข้าวจีนะครับเดือน4ก็เป็นการทำบุญพระเวทนะครับพระเวทที่ดังที่สุดก็แปลเป็นภาษาไทยก่อนนะครับบุญครบงังหรือว่าเทศมหาชาตินั่นเองนะพระเวทก็คือพระเวสสันดร นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเวสสันดรการหาชาลีต่างๆดังวัดสีอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เขามีกันมานานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มีทุกปีนะครับบุญพระเวทเดือน5ก็เป็นการส่งน้ำก็รู้ๆกันนะครับเดือน5เนี่ยเดือน5ก็คือเดือนเมษายนเองนะครับประเพณีไทยก็งานสงกรานต์นั่นเองนะครับก็จะหยุดกันถึง7วันเลยนะครับประชาชนก็หยุดกันส่งน้ำเล่นน้ำส่งน้ำพระสงฆ์ชาวบ้านก็จะทำประลำขึ้นมาแล้วก็นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานให้ตามประเพณีนะครับให้ประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะรดน้ำสงฆ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไร
ฉันเข้าใจถึงลืมกันไปฝากเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งมันไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายได้เจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปกว่านั้นค่อยๆรักกันเบา
ครับรายการสารพันยามบ่ายก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับเหลือประมาณ10นาทีนะครับวันนี้ วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนก็ต้องนำเสนอเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะถือการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับการละเล่นก็หมายถึงการเล่นดนตรีการเล่นเพลงการเล่นลำการเล่นก็ต้องร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปจึงจะเล่นได้นะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นมหรสพหรือว่าศิลปะการแสดงก็ได้พื้นเมืองคำว่าพื้นเมืองก็แปลว่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับพื้นบ้านก็อินเดอะเซฟเหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นบ้านก็คือกันการละเล่นพื้นเมืองก็หมายถึงการแสดงใดๆอันเป็นประเพณีนิยมในท้องถิ่นและเล่นกันในระหว่างประชาชนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงตามฤดูกาลนะครับการแสดงก็ต้องเป็นไปอย่างมีวัฒนธรรมมีความเรียบร้อยใช้คำสุภาพแต่งกายถูกต้องตามความนิยมและวัฒนธรรมของชนเผ่ากลุ่มชนนั้นๆ นะครับก็ต้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับโอกาสที่จะแสดงไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือเพื่อหารายได้หรือไม่หารายได้จะมีดนตรีประกอบหรือไม่มีดนตรีประกอบขับร้องไปโดยตรงหรือจะมีฟ้อนรำประกอบก็ได้ที่เรามาดูการละเล่นพื้นเมืองนะครับการละเล่นพื้นเมืองก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือการแสดงพื้นเมืองนะครับกับเพลงนะครับเพลงพื้นเมืองนะครับการแสดงพื้นเมืองก็หมายถึงการละเล่นที่มีการแสดงการร่ายรำมีดนตรีประกอบที่ได้มีการวางแผนเป็นแบบแผนนะครับแล้วก็นิยมเล่นหรือถ่ายทอดกันสืบมาจนแพร่หลายการแสดงพื้นเมืองอาจจะเกิดขึ้นเพื่อบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นขอในสิ่งที่ตนนับถือขอให้ประทานสิ่งที่ตนต้องการหรือขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับขอมี2 อย่างขอให้ได้กับขอให้ไปนอกจากนี้นะครับก็อาจจะเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงด้วยก็ได้นะครับ นี่เพลงนะครับเพลงพื้นเมืองก็คือเพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นอย่างมีแบบแผนแล้วก็ร้องตามประเพณีนิยมแล้วก็สำเนียงเสียงพูดเป็นภาษาถิ่นของตนนิยมร้องกันในเทศกาลหรืองานที่มีการชุมนุมเรื่อนเริงเช่นวันตรุษสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ทอดกฐินทอดประปาการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับนวดข้าวเดี๋ยวนี้น้อยแล้วนะครับเขาใช้รถดำนาก็ใช้รถวัวควายก็สบายครับเลี้ยงไว้กลายเป็นอาหารมนุษย์ไปไม่ต้องไปไถนานะครับแล้วก็การแสดงต่างๆนี่ก็สืบเนื่องสืบทอดกันมานะครับเนื้อความของเพลงพื้นเมืองก็จะมีความที่นิยมร้องกันก็มักจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวพาราศีระหว่างชายและหญิงนะครับมีการประทะคารมกันในด้านสำนวนโวหารสิ่งที่สำคัญที่สุดของการร้องก็คือการเขาเรียกการด้นกรสดนะครับการด้นกรสดร้องแก้กันไปด้วยปฏิภาณไหวพริบทันทีนะครับร้องไปได้อัตโนมัติไม่ต้องมีการแต่งมาล่วงหน้านะครับพูดออกไปได้เลยทำให้เกิดความสนุกสนานทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นสดเรียกว่ากรสดนั่นเองนะครับเราไปย้อนดูนะครับว่าประเพณีของภาคเหนือนะครับ การละเล่นพื้นเมืองของภาคเหนือในภาคเหนือนั้นนะครับเราก็รับทราบอยู่แล้วว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งแม่น้ำลำธารมีภูเขาสูงเยอะนะครับเป็นป่าเขาลำเนาไผ่มีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นะครับการทำมาหากินก็สะดวกนะครับชาวเหนือก็มีนิสัยที่อ่อนโยนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีอันดีนะครับดังนั้นการแสดงพื้นเมืองจึงมีลีลาที่อ่อนช้อยงดงามและอ่อนหวานนี่ก็คือตามพื้นเมืองก็เป็นอย่างนั้นนะครับการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือก็มักเรียกกันว่าฟ้อนนะครับก็จะมีผู้แสดงเป็นชุดเป็นหมู่ร่ายรำเหมือนกันนะครับแต่งกายเหมือนกันแล้วก็มีการจัดแถวแปรขบวนนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับลักษณะของการแสดงพื้นบ้านเช่นลีลาการเคลื่อนไหวเป็นไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละภาคการแต่งกายก็มีลักษณะตามภูมิภาคนั้นๆ นะครับตามภาคนั้นๆเครื่องดนตรีนะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปี่กองตะโลปดฉาบใหญ่คล้องมงคล้องหนุยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ภูมิภาคนั้นๆนะครับก็จะเหมาะสมกันไปเพลงบรรเลงและเพลงร้องก็จะเป็นทำนองและก็สำเนียงของท้องถิ่นนะครับการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือนะครับยกตัวอย่างเช่นฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บฟ้อนเมืองฟ้อนลาวแผนฟ้อนรักฟ้อนเงี้ยวฟ้อนดวงจันทร์ฟ้อนลาวดวงเดือนฟ้อนดวงเดือนฟ้อนมาลัยฟ้อนไตฟ้อนดับฟ้อนโยคีถวายไฟระบำชาวเขาระบำกองสะบัดชัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการแสดงนะครับที่นี่เป็นเพลงนะครับเพลงทางภาคเหนือก็จะเป็นเพลงซอนะครับเพลงชาวเหนือเพลงพวงเพลงดวงดอกไม้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการไปดูทางภาคอีสานบ้างนะครับการละเล่นพื้นเมืองในภาคอีสานนะครับภูมิประเทศของอีสานเราก็ทราบว่านั่นคือที่ราบสูงค่อนข้างแห้งแล้งเพราะพื้นที่ไม่กักเก็บน้ำนะครับเป็นหินเป็นทรายกักขุดบ่อขุดอะไรไว้น้ำก็ซึมหมดระเหยหมดเพราะความร้อนนะครับฤดูแรงก็จะกันดารมากนะครับพอฤดูฝนก็น้ำจะท่วมมากพูดอย่างนี้ก็เป็นจริงนะครับแรงก่อแรงจนอดอยากฝนตกก็น้ำท่วมจนไม่มีที่จะอยู่กันนะครับแต่ชาวอีสานนะครับก็มีอาชีพส่วนใหญ่ก็ทำไร่ทำนานะครับนาเป็นส่วนใหญ่นะครับนาข้าวเราเนี่ยข้าวไทยอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็มาจากทุ่งกุลาร้องไห้4จังหวัดนะครับเป็นแหล่งทำนาก็ทำนานะครับเป็นคนรักสนุกก็มีการสร้างความบันเทิงนะครับการแสดงของภาคอีสานมักเกิดจากกิจวัตรประจำวันหรือกิจวัตรตามฤดูกาลเช่นแห่นางแมวขอฝนฝนไม่ตกก็ต้องแห่นางแมวขอฝนนะครับเสื้องบั้งไฟเสื้องสวิงเสื้องกระติบราวกระทบไม้นี่นะครับก็เป็นการแสดงนะครับลักษณะของการแสดงก็มีลีลาเฉพาะนะครับก็คือลีลาและจังหวะในการก้าวเท้าลักษณะคล้ายเต้นนะครับแต่นุ่มนวลมักเดินด้วยปลายเท้าแล้วก็สะบัดเท้าไปข้างหลังสูงๆนะครับด้วยนั่นคือกระบวนการของการเสื้องนั่นนะครับการเสื้องนั่นเองนะครับดนตรีพื้นบ้านที่เมืองไม่ใช่พื้นบ้านดนตรีพื้นเมืองของอีสานนะครับก็ได้แก่กองยาวกลับฉาบมงแคนโปงลางอันนี้ก็เป็นของภาคอีสานเขานะครับทีนี้เราไปดูการแสดงนะครับอันนั้นไม่ใช่ดนตรีแล้วการแสดงนะครับก็ได้แก่ลำฟ้อนภูไทยเสียงสวิงเสียงโปงลางเสียงตังหวายเสียงภูไทยสามเผ่าไทยภูเขาเสียงกระติบนะเราก็คงชินนะครับทีนี้เพลงนะครับอันนั้นการแสดงการเสิร์งนะครับเพลงของอีสานก็เช่นนะครับหมอลำนะฮะเพลงลำเพลงโคราชจะเรียงกันตรึม การตรึมก็แถวๆติดเขมรสุรินทร์ศรีสะเกษทางด้านนั้นนะเป็นการตรึมนะครับเพลงล่องโขงเพลงแอลแคนนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงของทางภาคอีสานนะครับหมอลำเพลินอะไรเนี่ยครับก็เราก็จะได้ยินอ่ะจากเหนืออีสานไปใต้บ้างครับลงใต้แล้วนะครับแหล่งใต้การละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้นะครับก็เป็นดินแดนที่ติดกับฝั่งทะเลทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกทางใต้ก็ติดกับมาเลเซียดังนั้นทำให้รับวัฒนธรรมของมาเลเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีและบุคลิกต่างๆที่คล้ายคลึงกันนะครับเช่นพูดเร็วนะครับพูดเร็วอุปนิสัยก็จะว่องไวนะครับตัดสินใจกระโดดเร็วเด็ดขาดเช่นกันการแต่งกายเพลงและดนตรีก็คล้ายคลึงกันมากนะครับการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้อาจจะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ1มหรสพ2การแสดงเบ็ดเตล็ดมหรสพก็คือการแสดงเช่นหนังตะลุงนะครับก็มีตัวหนังมีคนเชิดมีการร้องมีการเจรจานอกจากนั้นก็มีลิเกป่าลิเกลามนาลิเกแขกแดงลิเกแขกเทศลิเกบกนะครับก็ต่อแล้วก็หลายอย่างนะครับลำก็คือการลำโนราการแสดงเบ็ดตะเล็ดนะครับก็เช่นลำโนราลำลองเงงสำแปงตาลีกีปัสระบำร่อนแร่ระบำกีดยางระบำปาเต้ซัดระบำซัดชาตรีอันนี้ก็เป็นการแสดงนะครับถ้าเป็นดนตรีนะครับเขาก็มีกองแขกลำมนาปีทับมงชิงแล้วก็ซอเป็นต้นนะครับเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านของภาคใต้นะครับก็มีเช่นเพลงร้องเรือนะครับนั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กเพลงบอกแล้วก็เพลงกำพลัดหรือว่ากำพลัดนี่แหละครับนี่ก็เป็นกระบวนการของการแสดงนะครับของภาคใต้นะครับมีการแสดงกันมากมายนะไปดูภาคกลางนะครับเหลืออีก2นาทีแหมจะไม่ทันซะแล้วภาคกลางนะครับก็มีภูมิประเทศที่เป็นราบรุ่มนะครับมีแม่น้ำหลายสายเหมาะแก่การเกษตรกรรมทำนาทำสวนประชาชนอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับจึงมีการเลื่อนเลือนในโอกาสต่างๆมากมายตามเทศกาลนะครับภาคกลางก็เป็นที่รวมของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงการถ่ายทอดกันมาแต่โบราณกาลเช่นการลำวงนะครับการแสดงนะครับการแสดงของภาคกลางลำวงลำเหนยเต้นคำลำเกี่ยวเพลงเกี่ยวข้าวลำชาวนาเพลงเรือเถิดเทิงเพลงฉ่อยลำวรเชษฐ์ลำพวงมาลัยเพลงอีเซลเพลงปลบไก่ลำแม่สีการแสดงส่วนใหญ่ก็ใช้วงปี่พาดนะครับเพลงพื้นบ้านนะครับเพลงเหนยเพลงเทพทองเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงสงฟางเพลงพิสถานเพลงเต้นกำลำเคียวเพลงมาลัยเพลงชาวไร่ระบำพื้นบ้านปลบไก่เพลงสวรรค์แล้วก็แอลซอนะครับอันนี้ก็มากมายนะครับที่เกี่ยวกับเพลงของทางภาคกลางนะครับอันนี้ก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมานะครับถึงเวลาต้องจากกันแล้วนะครับรายการสารพันยามบ่ายซึ่งจัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็คงเรามีคำถามนะครับว่าภาคกลางนะครับเพลงอะไรนะครับเพลงของภาคกลางนะครับพบกันใหม่นะครับวันพฤหัสบดีหน้าเดือนเมษาวันที่7นะครับวันนี้ผมธนรธนกุลบริพันธ์ก็ขอขอบคุณนะครับคุณเพชรทายสุคนธนรังสีที่เปิดเพลงเพราะๆขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ